No niin. Sitten voitaisiin vielä hiljentyä rukoukseen tässä aluksi. Herra Jeesus, opeta sinä meille jotain siitä, että mitä on sielunhoito. Aamen. Tuossa ihan lyhyt mainos näin heti alussa, kun mä muistan vielä, niin Karkun evankelisella opistolla, eli tuossa 30 kilsan tai 40 kilsan päässä, niin on tulossa sieluhoitopäivät marraskuussa. Et jos haluaa aiheeseen perehtyä, tänään ehditään nyt enemmänkin tämmöistä pintaraapasua, niin mä pistän sen vielä lopuksi sitten näkyviin. Mutta mitä on sieluhoito, annettiin mulle aiheeksi ja kiva hyvä aihe. Lähdetään siihen niin, että ottakaa semmoinen ihan pikkuinen puoleminsan keskustelu, että mikä näistä kuvista, tässä on nyt siis kolme kuvaa tai tämmöistä kuvakokonaisuutta, niin mikä näistä parhaiten vastaa teidän mielikuvaan sanasta sielu? Ottakaa sen puoli minuuttia siinä parin kaverin kanssa. No joo, hei, mikä olisi parhaiten niin kuin sielua vastaava noista kolmesta? Ollaanko me heti ihan ymmyrkäisinä? Ollaan vaan. Onko ketään sielutieteilijää paikalla? Psykologi. Ei tarvitse olla. No tässä mä jätän sitten tämän mietittäväksi teille, jos ei kukaan halua veikata. Mut sana sielu, jos me lähdetään miettimään, mitä on sieluhoito, niin sit varmaan tästä ehkä jotain tarvitsisi sanoa. Ja ekaa kertaa Raamatussa puhutaan sielusta, kun puhutaan ihmisen luomisesta. Eli ihan alussa. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ihmisestä tuli elävä sielu. Joskus ihmetellään, että mitä me nyt niin kuin ollaan, mikä on tämä ilmiö nimeltä ihminen. Nytkö tämä ottaa tosi kaukaa? Hyvä. Joskus ihmetellään, että mikä on ihminen. Raamattu puhuu joskus näin, että meissä on ruumis ja sielu. Ja sitten joskus näin, että meissä on ruumis, sielu ja henki. Molempia jaotteluja käytetään ja tämä ei ole niin kuin Raamatussakaan mikään sellainen vakiintunut käyttötapa. Vaan enemmänkin se idea on, että me ollaan yksi kokonaisuus, jossa on jotain muutakin kuin pelkkää materiaa. Siis meissä on kroppa, sen näkee ja voi jokainen tuntea, kun itsensä nipistää. Niin, ja sitten jotain muuta. Sielu. Henki. Tässä mielessä ihan niin kuin hyvä on tämä meidän moderni tai nykyinen ajattelutapa. Puhutaan, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus.
Psykofyysis-sosiaalinen,
kiitos. Mä oon niin vanha, että mä en tiennyt vielä tätä viimeistä. Mutta se sopii itse asiassa hyvin, koska tähänkin mitä mietin, niin Luther esimerkiksi, setä Martti, niin kun hän mietti sieluhoitoa, niin hän kehotti esimerkiksi näin, että jos sua murehduttaa, jos on huolia ja angstia ja tämmöistä, niin hakeudu silloin ystävien seuraa ja tanssii ja syö ja juo hyvin ja nauti elämästä. Musiikki oli Lutherille hirmun tärkeää. Mutta siis kaikki nämä psykofyysis ja sitten vielä se sosiaalinenkin puoli ystävien seuraa hakeutui Lutheria, kehotti hakeutumaan. Eli nyt mennään pikkuhiljaa niin kuin sieluhoitoa kohti. Me ollaan kokonaisuuksia ihmisenä ja Luther kehotti kokonaisvaltaista iloa pitämään tai kokonaisvaltaisesti sielua hoitamaan. Jos sua kiinnostaa tämä sielu tai sieluruumis ja henki juttu, niin toi on semmoinen, mistä kannattaa ottaa vaikka kuva ja pistää muistiin, bibleproject.com. Siellä on hyvä lyhyt 6 minuutin video suurin piirtein siitä, että mitä on sielu, nefesh, Raamatussa. Tai sitten jostain vaikka luterilainen.net tai Sleyn mediakirjastosta, niin löytyy hyviä näitä ruumissieluja henki, jos semmoinen sua askarruttaa. Ajattelin, että ei siihen niin kuin käytetä tänään sen kauempaa aikaa. Ihminen on yksi kokonaisuus ja vähän eri tavoin Raamattu eri puolella puhuu tästä jaottelusta. No entäs sieluhoito? Sitä nyt tänään kysellään. Jos on käsi poikki, niin me mennään lääkäriin. Jos mieli sairastaa, niin silloin mennään psykiatrille tai hakeudutaan mielenterveyspalveluiden piiriin, mutta mitäs sitten, kun sielu on sairas? Sieluhoito. Ja nyt tehdään semmoinen jaottelu tässä alussa, että nyt ei varsinaisesti puhuta siitä, että kaikkien meidän sielu on sairas. Me synnytään tähän maailmaan synnin alaisuuteen ja joku meissä on mennyt vikaan, väärään, rikki meidän Jumalan suhteessa ja ihmisten välissä suhteissa ja sillä tavalla meidän sielu on sairas. Siihen auttaa ainoastaan, mutta siihen auttaa hyvin Jeesuksen sovintoveri, se että Jeesus sun synnit sovitti ja nytkin sanoo sulle, tyttäreni, poikani, sinun syntisi on anteeksi annettu. Nyt puhutaan vähän eri asiasta. Siitä, kun on murhetta tai angstia, sydämeen sattuu, tämmöisistä asioista, sielun kivuista, ongelmista. No, tämä on sillä lailla hankala käsite, että mäkin olen hiukan, kun olen Jumaluusopin maisteri, eli teologi, niin saanut opetusta siitä, että mitä sieluhoito on. Aika vähän, siis yllättävän vähän meille teologeille opetetaan sielun hoitoa siihen nähden, että meidän tärkein tehtävä on hoitaa sieluja. Jonkin verran kuitenkin. Mutta tämä on siitä hassu juttu, että Raamatussa ei ole mitään niin kuin sanaa, että sieluhoito, tätä on sielun hoito. Taikka meidän luterilaisessa tunnustuskirjoissa, niin ei ole varsinaisesti sanaa sieluhoito. Eli tämä voidaan määritellä vähän eri tavoin. Eri ihmiset ymmärtää tämän eri tavalla, ja tänään nyt koitetaan sitten saada joku idea tästä. Mutta sitten kun Raamattua lähdetään kattoon, niin sitten sieltä löytyy tämmöisiä, mitkä menee tämän ilmiön alle. Eli meitä kehotetaan kantamaan toistemme taakkoja. Meitä kehotetaan lohduttamaan toisiamme, rohkaisemaan toisiamme, neuvomaan toisiamme, joskus jopa nuhtelemaan toisiamme. Et kaikkia tämmöisiä asioita voisi sielun hoito tarpeen mukaan pitää sisällänsä. Mut nyt mä haluaisin, kun teillä on asiasta jotain ennakkotietoa ja ennakkoajatuksia, joillain paljonkin kokemusta, olette käyneet sielunhoitajan puheilla tai käyttäneet sielunhoitopalveluita hyväksenne, tai monikin on käynyt myöskin terapiassa, ja varmaan kaikki on kaverien kanssa niin kuin parantanut maailmaa ja purkanut sydäntänsä ja harrastanut tämmöistä jauhamista, niin ottakaa näistä semmoinen muutama minuutti. Millainen on hyvä sieluhoitaja? Millainen on huono sieluhoitaja? Mitä ero on sieluhoidolla tai terapialla? Ja nyt siis sä voit joko tietää tai sit sulla voi olla mielikuvia tästä, niin molempia saa tuulettaa nyt tässä hetkessä. Entä mitä eroa on sieluhoidolla ja kaverien keskinäisellä jauhamisella? Niin voitte valita näistä kaikki tai ne, mitkä teitä eniten kiinnostaa. Ja pari minuuttia tästä ja otetaan sitten muutama ajatus tähän yhteiseen pöytään sen jälkeen, kun olette pikkasen miettinyt keskenään. Kivasti täällä porisee ja sorisee, mutta otetaan tähän yhteiseen keskusteluun ja käsittelyyn muutama ajatus. Lähdetään vaikka tuolta ylhäältä. Millainen on hyvä sielunhoitaja?
Hyvä kuuntelemaan.
Joo. Hyvä kuuntelemaan. Mitä muita ajatuksia tuli?
Ei jyrkytä sitä hengellisyyttä, mutta sitten kuitenkin on valmis tarjoa myös rukousta sille tilanteen.
Joo. Ei tyrkytä hengellisyyttä, mutta valmis sit kuitenkin esimerkiksi rukoilemaan. Joo. Mitä vielä? Pystyykö sä karkeasti tai haluatko joku sanottaa, että miten niinku ero, millaisiin ongelmiin terapeutti keskittyy ja millaisiin sieluhoitajiin? Ja olisiko se näin, että terapiassa se terapian antaja pitäisi olla niinku tämmöinen mielen ammattilainen ja niinku psykiatrian tuntija, kun sitten taas teologi voi olla saanut vaikkapa Uuden testamentin tekstien tutkijan koulutuksen, niin kuin minä. Joo. Tuossa on vähän hassusti toi sieluhoito versus terapia. Näin siis ei tarkoita missään nimessä sitä, että nämä olisi niin kuin jotenkin vastakkain tai vihollisia, vaan päinvastoin ajattelen, että toisiinsa tukevia. Nykyään on tullut myöskin sitten sieluhoitoterapiaa. Tampereellakin on sielunhoitoterapeutteja. En mä tiedä itse tarkemmin, onko se sitten niin kuin kristillistä terapiaa vai mitä, mutta toisiinsa tukevia ja varmaan just näin, että vähän eri kentillä operoi. Mutta se on jotenkin semmoinen, jos tästä vielä joku sana, niin on iloinut siitä, että musta näyttää siltä, että kynnys mennä terapiaan, siis hakea apua mielen ongelmiin tai tämmöisiin huoliin, niin se on alentunut. Eli niitä rohkeasti moni käyttää ja kannattaa käyttää, jos on niin kuin semmoisia huolia, jotka ei kavereiden kanssa jauhamisella selviä tai mielen jaksamisen kanssa ongelmia. No hei, millainen on huono sieluhoitaja? Senkin mä haluaisin kuulla. Tämä on nyt ihan samalla semmoinen. Mä ajattelen, että mullekin oppimistilaisuus. Mä teen sielunhoitoa työssäni jonkin verran. Se koostaa niin kuin, ei pääosaa mun työstäni, mutta merkittävän osa mun työstäni.
Ja tota,
joo, rupeaa kertoa omista jutuista. Mitä muuta? Kyllä, julmasti lyömään niin kuin hengellisyydellä päähän. Joo, ylihengellistäminen, joo. Onko jotain näihin muihin vielä? Mitä ero on sieluhoidolla ja kaverien keskinäisellä jauhamisella? Ystäville ehkä enemmän tämmöistä vastavuorosta jakamista. Tästä käytiin vaimon kanssa hyvä keskustelu. Oltiin vähän eri mieltä. Tai siis mä olin vielä vahvemmin sitä mieltä, että mulle niin kuin usein parasta sielunhoitoa tai sieluni hoitamista on se, että mä kahden mun rakkaan niin kuin sielunveljen kanssa puhun asioita ja se on hyvin tämmöistä vastavuorosta. Mutta tää oli hyvä niin kuin ajatus. Että joo. Kyllä, ja tämä on juuri näin. Ja tavallaan mä ajattelen, että yksi tämän illan funktio, kun mietitään, että mitä on sieluhoito, niin on myös se, että mitä jos me oltaisiin sielunhoitajia, niin miten me voitaisiin olla siinä ehkä hitusen parempia sitten tämän illan jälkeen. Ja tämä on hirmu tärkeä ihan konkreettinen neuvo, että jos sun omat rahkeet ei riitä, niin ohjaa eteenpäin. Ohjaa vaikka seurakunnan työntekijän puheille, tai sitten jos tuntuu siltä, että on mielen ongelmia, niin voihan sanoa, että hei, että terapian meno on ok juttu, ja ehkä osaat suositella jotakuta, tai ainakin neuvoa, että hei, tuolta voisit saada niin kuin oppilaitoksen psykiatrin numeron, tai jotain tämmöistä. Kyllä, aina tarjotaan jotain ratkaisua. Patenttiratkaisu löytyy joka juttu. Joo. Joo. Jokaista kristittyä kutsutaan sieluhoitajaksi, mutta sun ei tarvitse olla sitä aina eikä kaikille, vaan tämä on hirmu tärkeä pointti. Että joskus voi myös sanoa, että hei, mä en pysty, mä en jaksa. Että voisitko soittaa vaikka Ossille tai Juhalle tai jollekulle. Joo, hei, tosi hyviä pointteja. Huonosta sieluhoitajasta tuli hyviä pointteja, hyvästä sieluhoitajasta tuli hyviä pointteja. Näistä tuli hyviä pointteja, näistä eroista. Mä koitin nyt jonkun tämmöisen määritelmän, työmääritelmän antaa, että mitä mä ajattelen, että mitä niin kuin sieluhoito lyhyesti sanoen on. Sielunhoito voisi olla sisarten ja veljen keskinäistä keskustelua, lohduttamista, rohkaisua, taakkojen kantamista tai jakamista, neuvomista, joskus nuhtelemistakin, jossa Jeesus on mukana. Tämä mä ajattelen, että tämä on se niin kuin semmoinen oleellinen pointti. Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessä, niin siellä minä olen heidän keskellään. Mutta se on ainakin semmoinen ero, että jos mä kavereiden kanssa jauhan puhelimessa tai saunan lautella tai muuten, niin en mä tiedä, onko Jeesus siellä meidän mukana, mutta ainakin sieluhoidossa rukous mainittiin ja ajattelin, että se voisi olla semmoinen, että sieluhoitajan on hyvä ehkä ainakin ennen tapaamista tai tapaamisen jälkeen viimeistään, niin tuoda tämä asia myös Jeesuksen eteen, mitä on käsitelty. Ja ei välttämättä niin kuin Minttu taisi sanoa, että niin kuin, ei välttämättä tuputa joka asia niin kuin hengellistä ratkaisua, mutta se, että asiat tuodaan Jeesuksen eteen. Saa rukoilla. Kannattaa rukoilla. Sitten mä kyllä mietin, että olisiko vielä parempi tämmöinen teologinen määritelmä se, että sieluhoito on sitä, miten Jeesus hoitaa meitä ruumiinsa jäsenten kautta. Uusi testamentti käyttää muutaman kerran tämmöistä kuvaa, että me seurakuntalaiset, me kristityt ollaan Jeesuksen ruumis ja me ollaan eri jäseniä. Ja eri jäsenet on erilaisia ja niillä on eri tehtäviä ja eri lailla sitten ehkä eri jäsenet hoitaa toisiansa. Toiset on parempia kuuntelemaan ja toiset osaa osuvammin sanoa rohkaisun sanan tai toisilla on ehkä rukouksen henkeä sitten enemmän ja intoa siihen. Tämä voisi olla yksi näkökulma. Mutta ajattelin, että tämä on niin kuin oleellista sieluhoidossa, että Jeesus on siinä mukana ja Jeesusta saa pyytää siihen mukaan. No, mä oon kovasti niin kuin valmistautumisen ystävä, tykkäisin opiskella enemmänkin ja esimerkiksi tänään valmistauduin talveen sillä, että meille tuli 1951 litraa öljyä. Kuukauden palkka hulahti sinne öljytynnyreihin, hieno juttu. Mutta sieluhoitoon voi ja kannattaa valmistautua. Ja nyt ajattelen tässä niinku sekä oman sielun hoitamista, se että sun oma sielu, että sä itse voit hyvin. Ja sitten myöskin, että jos sä toimit jonkun toisen ihmisen sieluhoitajana, oot jotakuta auttamassa, niin muutama ajatus tästä. Raamattu on meille kristityille tärkeä kirja. Se on meidän tärkein kirja. Ja sitä kannattaa lukea, ja ehkä jos mä ajattelen sieluhoidon kannalta, niin on hyvä osata Raamattua ulkoa. Ja erityisesti on hyvä osata ulkoa semmoisia lupauksia, mitkä muistuttaa meitä siitä, että Jeesus rakastaa sua. Jumalalla on sua kohtaan hyvä tahto, koska se on totta. Jumalalla on sua kohtaan hyvä tahto ja sun elämää varten hyvät suunnitelmat ja Jeesus rakastaa sua niin paljon, että kuoli sun puolesta ristillä ja sovitti sun synnit. Ja se on totta tässä ja nyt ja se on totta silloin, kun sä oot sielun hoitajana tai kun sä oot sielun hoidettavana. Mutta tää on semmoinen asia, mistä saatana niin kun haluaa meitä erottaa ja haluaa meille hämärtää. Saatana haluaisi saada meidät ajattelemaan, että Jumala on semmoinen niin kuin välinpitämätön tai Jumala on semmoinen natsi, joka vaan rajoittaa meidän elämää tai jotain muuta ikävää. Ja sitten saatana haluaisi saada meidät ajattelemaan, että no, kun Jumala on nyt hiljaa, niin eihän niin kuin välitä susta. Jumalan rakkaus ei koske sua. Ehkä se koskee sitä vieruskaveria siinä. Se se on käynyt eolla kauemmin ja on tota, nätimmän näköinen ja kaikkea tämmöistä. Mutta Jeesus rakastaa sua ja Jumalalla on sua kohtaan hyvä tahto. Tämmöisiä lupauksia on hyvä opetella Raamatusta ja osata niitä löytää. No sitten psalmit mä oon laittanut tuohon ihan erikseen. Psalmit on semmoinen ihan Raamatun kummallinen kirja. Siis Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa, mutta ainoastaan psalmit on semmoinen kirja, minkä Jumala on antanut omana sananaan meille, meidän sanoiksemme hänelle. Jumala on antanut meille sanat, joilla rukoilla, joilla puhua hänelle, joilla huutaa hänelle silloin, kun on niin kuin kaikkein synkintä. Tai kun on kaikkein hienointa, kaikkein parasta, niin joka juttu löytyy psalmeista. Mutta psalmia kannattaa lukea paljon senkin takia, että no siis Bonhoefferi sanoi se hienosti, 1900-luvun luterilainen kirkkoisä. Psalmit on liian jytyä tavaraa, ne on liian väkevää meille, jos me ei jatkuvasti käytetä niitä. Siis jos sä kaivat psalmit sitten vasta, kun on paha päivä, niin se voi ollakin, että ne tuntuu oudolta ja ei sovi sun suuhun. Mutta niitä kannattaa opetella käyttämään, rukoilemaan pikkuhiljaa. Vaikka psalmi päivässä tai pari, niin se on ihan fiksua. No sitten, säännöllinen, ehtoollinen ja rukouselämä. Pidä sinä tapa, niin tapa pitää sinut. Mä en tiedä mitään parempaa tapaa hoitaa omaa sielua kuin se, että sunnuntai-aamuna on kello soittamassa, kello, mitä se nyt meille soittaa, 27 taitaa olla yleensä. Saadaan lapset ja kaikki niin valmiiksi ja valmistelut tehtyä. Ehtoollisen on liitettävä, nyt me ollaan usein 10:00 jo täällä, kun mä oon töissä ja valmistelemassa. Ei se sille tunnu kauhean tehokkaalta. Mutta siis, no tää oli ehkä ihan hyvä, kun sanoit, hyvä haaste nyt teille, jos sulla on vaikeuksia vääntäytyä messuun, niin jotkut tekee sen 5 lapsen kanssa, tai jotkut tekee sen kipeän lonkan kanssa, tai muuta, että tämä on semmoinen tapa, mikä niinku pelastaa sun sielusi. Mä voin sanoa näin vahvasti. Ehtoollisen on ihmeelliset lupaukset liitetty. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Sä olet lähellä elämän lähdettä, sä olet lähellä sielujen suurta lääkäriä, lähempänä kuin missään muualla tässä maailmassa voi päästä, kun sä oot ehtoollispöydässä. Rukouselämä. Aamulla on hyvä aloittaa ja illalla hyvä lopettaa puhelemalla Jeesuksen kanssa. Ja helpommin sä osaat myös toista ohjata, jonka sielu on rikki ja sydän hajalla. Sä osaat helpommin ohjata elämän lähteelle, jossa itse elät siinä yhteydessä tiiviisti. No sitten, kristillinen oppi. Siis mä ajattelen, että se on loistavaa ja ihan parasta lohdutusta, kun sä tutkit sitä, että kuka Jeesus on ja mitä Jeesus on sun puolesta tehnyt. Sitä, kun sä opiskelet sitä ja todella perehdyt siihen, että kuka on pyhä henki ja mitä kaikkea hän sulle lahjoittaa jatkuvasti. Kun sä Jumalan suuria tekoja ihmettelet, sitä on kristillinen oppi, Jumalan suurten tekojen ihmettelyä ja Jumalan pelastustekojen ihmettelyä. No tossa nyt yksi pieni vinkki. Jos sä et tykkää lukea niin kuin 1500-luvulla kirjoitettuja dogmatiikan kirjoja tai tunnustuskirjoja, niin mä hyvin ymmärrän sen. Mutta semmoinen kaveri kuin Puukie Artsi, eli Puu Järts, niin se on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin En Själavårds bok, joka onneksi on suomennettu semmoisella nimellä kuin Kalliopohja. Kalliopohja-romaani. Sillä on tosiaan alaotsikko Sielunhoitokirja. Ja se on niin kuin hienolla tavalla romaanin kautta tuodaan kristillistä oppia käytäntöön. Näytetään, että mitä se on ihmisten elämässä, kun sovelletaan arkeen ja ihmisten hätään ja sieluhätään myöskin, niin Jumalan suurten pelastustekojen ihmettelyä. No, Lutterille kova, joo, sano vaan. Jos et ole koskaan lukenut Lutteria, vähän katekismus on siis Lutterin kirjoittama, niin Lutter on yllättävän hauskaa luettavaa. Se on niin kuin värikäs sanankäyttäjä, melkoinen veikko siinä suhteessa. Ei nykyteologit uskalla kirjoittaa ollenkaan sillä tavalla, kun Luther kirjoitti. No, virret oli myöskin Marttisedälle iso juttu. Ja siis Jumala on musiikin antanut jotenkin semmoiseksi ihmelahjaksi, että sävel kantaa sanaa, ja itse se sävelkin jo tekee jotain meidän sielulle. Mä oon kauan miettinyt ja ajatellut, että kauneus on myös semmoinen Jumalan lahja, mikä tekee hyvää. Se, että sä kävelet luonnossa tai katsot kauneutta muuten, on se sitten taiteessa tai lapsesi tai rakkaasi kasvoissa tai missä. Niin mut musiikki erityisesti, virret, pitkäperjantain virret, pääsiäisvirret, iankaikkisuusosion virret, niin ne on niinku kaikkein väkevintä kristillistä oppia tiivistettynä hienoon musiikkiin vielä, niin niitä kannattaa niihin tutustua. Haataja Hessu, joka on mulle rakas opettaja, niin sanoi näin, että kun hän ei sanonut nuorena laulaa, niin hän sitten ihan niin kuin luki näitä. Luki virsiä ja luki Sionin kannalta. Ja sitä on paljon tehty historian saatossa muutenkin, että virsikirjan lehdet on ollut hapsottanut paljon sitä lukemisesta. Kannattaa valmistautua. Sitten ihan tämä, että nyt kun sä vielä olet nuori ja pätevä ja fiksu, niin kannattaa opetella, että mikä sulle tuo lepoa ja mikä sulle tuo iloa. Opettele lepäämään, koska se ei ole kaikille sama juttu. Toiselle se on se, että sä lähdet mettään ja toinen inhoo mettää, kun sulla on itikoita. Ja toinen on semmoinen, että se tarvitsee ystäväjoukon ympärilleen, että se voi niinku hengähtää, ja toinen menee pimeiseen luolaan ja on siellä rauhassa ja lukee kirjaa. Mieti ja harjoittele ja opettele, mikä on niinku synkkää päivääkin varten se, mikä on sun tapa levätä ja mikä sulle tuo semmoista oikeeta, hyvää iloa. Sitten kyssäri. Missä kohtaa Raamatussa ekaa kertaa joku asia ei ole hyvä? Mistä Raamatun lehdiltä ensimmäistä kertaa löytyy tämmöinen juttu, että joku ei ole hyvää? Mä voin sen verran vinkata, että luomiskertomuksessa hehkutetaan, että Jumala katsoi kaikkea tekemään se, ja se oli hyvä. Välillä se oli tosi hyvä. Että Jumalan luomistyöt on hyviä, mutta missä kohtaa tulee vastaan se, että joku ei ole hyvää? Syntiin lankeemus on hyvä veikkaus. Tulee jo ennen sitä. Joo. Ei, se tuli vasta lankeemuksen. Joo. Hyvä, joo. Eli Aadami siellä oli paratiisissa Jumalan ihmeellisten luomistekojen keskuudessa, mutta sitten ei sillä oikein ollut hyvä olla kummiskaan. Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Ja tässä nyt niin kuin varmaan yksi teidän, monen teistä niin kuin elämän tärkeimpiä juttuja on miettiä niin kuin seurustelukumppania ja sit aviopuolison löytymistä, mutta muutenkin ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Luther puhuu paljon siitä, että nimenomaan silloin kun sä oot yksinäisyydessä ja märehdit keskenäs vaan, niin silloin saatana niin kuin kaikkein kovimpaa tulee ja kiusaa ja masentaa ja lannistaa ja koittaa houkutella kaikenmoisiin pahuuksiin ja murheeseen ja tämmöiseen. Jotkut joutuu olemaan yksi, kyllä. Se on ihan todellisuutta. Ja sitten tämä on semmoinen juttu, mikä niinku tavallaan nyt teidän on hyvä mahdollisuuksia ja oman jaksamisen mukaan nähdä vaivaa. Siis kun on tämmöinen vanhempi ihminen niin kuin minä, niin ystävystyminen on vaikeampaa. Se on ihan tutkitusti vaikeampaa aikuisilla kuin esimerkiksi opiskelijaikäisillä. Että on hyvä, ja se on tärkeää, niin kuin EON yksi funktio on ja voi hyvin olla se, että sä etsit itsellesi ystäviä. Tai vaikka seurustelukumppania ja aviopuolisoa. Mut sitten myös niinku, yksi pointti tähän yksinäisyyteen tai ihmisten yhteisöllisyyteen niin on se, että on tärkeää löytää itsellensä seurakunta ja sitoutua johonkin seurakuntaperheeseen. Siis ei vaan niin, että käy siellä ostoksilla ja ottamassa vastaan, vaan näkee vaivaa sinä, että tulee sen perheen jäseneksi, etsii oman paikkansa ja pyrkii sen löytämään. Et on joku semmoinen siskojen ja veljen joukko, johon sä kuulut. Niin tässä kannattaa nähdä vaivaa ja valmistautua, koska me ollaan niin kuin toistemme tukirengas, me ollaan toistemme sielunhoitajia täällä. Toivottavasti, suokoon Jumala, että näin on. Luterilaiset tunnustuskirjat puhuu siitä, että yksi evankeliumin, yksi ilosanoman meille tulemisen kanava on se, että sisaret ja veljet keskenään keskustelee ja toisiansa rohkaisee. Ja se nyt tietysti toteutuu paremmin sitten, kun me tässä ollaan ja otetaan iltapalaa ja jaetaan vähän kuulumisia ja pienestä se lähtee ja sitten joskus aina syvenee ystävyydeksi asti. No sitten kaksi ihan niin kuin tämmöistä erityistapausta sieluhoitoon liittyen. Rippi. Rippi tarkoittaa siis sitä, että sä tunnustat syntisi ja joku ottaa vastaan synnin tunnustuksen ja julistaa sulle synnin päästön. Tähän liittyy Raamatun lupaukset. Jeesus sanoo opetuslapsilleen, että jonka synnitte anteeksi annatte, niin hänelle ne ovat anteeksi annetut. Tämä on ihan tämmöinen erityinen juttu, jonka saat niinku henkilökohtaisesti tunnustaa synnit ja uskoa ne anteeksi. Ihan yhtä pätevää on se, kun sä tulet Jumalan palvelukseen ja siellä tunnustat seurakunnan kanssa syntisi ja pappi julistaa synnin päästö. Silloinkin sä saat synnit anteeksi. Ja nyt tässä hetkessä sä saat uskoa, että sun synnit on anteeksi annettu Jeesuksen tähden. Ja sitten samalla joskus on niin, että se on vaikeeta. Kun mä huomaan, että taas mä lankesin siihen samaan syntiin, johon on langennut monta kertaa ja sitten sen kanssa painin, niin joskus on hyvä, että sä saat ihan jollekulle erikseen sen sanoa, pyytää sitä anteeksi. Ja joku on siinä edustamassa Jumalaa Jumalan valtuuksilla, Jeesuksen antamilla valtuuksilla ihan erikseen julistaa sulle, että tämä synti on sulle anteeksi annettu, kun sä sen tunnustit ja saat sen anteeksi uskoa. Sitten on iloinnut, että rippiä on taas vähän opittu paremmin käyttämään. Lutsilla jonkin verran ripittäydytään. Tämä on perinteisesti semmoinen, että tämä on ikään kuin delegoitu, eli annettu pastorin tehtäväksi hyvän järjestyksen takia, mutta olen mäkin joskus tähän niin kuin sielunhoitajaksi asetettuna niin ottanut vastaan rippeä ja julistanut synnin päästön. Ja jos susta tuntuu tämä asia hankalalta ja mietit, että voitko sinä julistaa synnin päästöä, niin ainakin sä voit vakuuttaa ja teet siinä hyvin, jos joku jonkun synnin kanssa painii, niin muistuttaa siitä, että Jeesus sanoo, että poikani, tyttäreni, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. No sitten tämmöinen niinku kova sieluhoito. Mä en muista, mistä mä tämän termin sain, mutta Lutteriin liittyen joskus tämän niinku luin, tai kirkkokurista puhutaan, niin Joskus sieluhoito on sitä, että tarvii vähän ravistella ihmistä. Sieluhoidon tärkeä funktio on se, että jokainen jaksaa kotiin asti, jokainen jaksaa taivaan kotiin asti. Ja joskus on niin, että joku ihminen on erkaantunut tai erkaantumassa Jumalasta ja ikään kuin se synti alkaa sokasta silmiä ja ei enää näekään sitä, että se onkin väärin, mitä hän tekee. Tai ei halua nähdä sitä, että se on väärin. Ja sitten tarvitaan ehkä tämmöistä kovaakin ravistusta, että hei, kato mihin sä oot menossa. Jos sä jatkat tällä tiellä, niin se voi johtaa eroon Jumalasta ja sitä myötä kadotukseen. On olemassa taivas ja helvetti ja me halutaan jokainen ystävä pitää taivastiellä tai auttaa häntä siinä mahdollisuuksien mukaan. Kirkkokurista, joo, sanotko se ekana vai luenko mä ton ensiksi? Mä luen ensiksi tämän sitaatin, eli Matteuksen evankeliumista luvusta 18. Jos velisi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Näitä on monia kohtia, että siis jos me joudutaan niitä kuten nuhtelemaan tai varottamaan, niin se tehdään niin kuin tyylikkäästi, että sitä ei mennä huutelemaan muille, vaan kahden kesken otetaan puheeksi ja esimerkiksi Galatalaiskirja sanoo, että lempeästi nuhtele. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin, mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Eli siis tavallaan idea on se, että on tämmöinen niinku megaravistus, että hei, jos sä elät tässä synnissä, niin sä et ole enää kristitty. Ei ole siis tarkoitus olla kellekään ilkeä tai käyttää tämmöistä niinku hengellistä ylivaltaa, vaan on tarkoitus ravistaa ja herätellä ihmistä. Että hei, nyt sä olet kuin pakana, nyt sä olet kadotuksen tiellä. Totisesti kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu. Liittyy siis rippiin, ja tämä on yksi juttu. Puhutaan sitten joskus toisten, mitä tarkoittaa sitominen ja vapauttaminen, mutta vapauttaminen tarkoittaa siis synnin päästöä yksinkertaisesti. Hei, mä ajattelin, että otetaan, minkä verran tässä on nyt aikaa vielä, tähän opetusosioon, ja koska mennään iltapalalle. Sanokaa selkeä kellonaika, niin mä... Joo. Otetaan sitten pari keissiä, koska mä ajattelen, että nämä on semmoisia, mitä usein niin kuin voi tulla vastaan, taikka mitä ainakin itselle on tullut vastaan useampia kertoja, niin mietittekö ihan pari minuuttia taas porukassa, jos katsotte, tässä on siis tämmöinen keissi, että joku tulee teille kertomaan, että mä oon niin yksin ja poikaystävänkin kanssa tuli ero. Niin tässä on nyt muutama erilainen sieluhoitaja A, sieluhoitaja B ja sieluhoitaja C, muutama erilainen vastaus, niin jos katsotte nämä läpitte siinä pienellä porukalla ja mietitte, että mikä näistä olisi hyvää tai mikä olisi huonoa, vähän mietitte, kommentoitte näitä ja ehkä voitte myös sitten miettiä, että mitä tekisitte. Sellainen kaksi minuuttia tähän keissiin ja sitten puhutaan pikkuhetki yhdessä ja otetaan toinen keissi vielä. Okei, mä kysyisin tässä välissä yhden kysymyksen. Oliko helppo vai vaikea päättää, että mikä noista on hyvä tai huono? Oliko tässä A:ssa nyt ehkä vähän sitä, että rupeaa kertoa omia juttujaan ehkä? Todettiin, että hyvä sieluhoitaja ei välttämättä ensimmäisenä. En mä tiedä, onko se välttämättä sitä. Se voi olla kyllä ihan hyväkin. Niin. Hieno ilmaus. Onko se vielä tämmöistä ylihengellistä, mistä niin kuin mietittiin? Joo, mutta siis yksi pointti, että ei nämä ole niin helppoja, kun ei ole mitään semmoista sieluhoidon opasta, että kun joku sanoo tämmöisen murheen, niin tee näin, niin sitten se ratkee. Tai edes, että siitä on sille apua. Mä otan nyt kylmästi seuraavan keissi. Otetaan tästä samanmoinen lyhyt. Taas mä menin sinne pornosivuille. Ottakaa tästä samanmoinen lyhyt niin keskustelu. No joo, mitäs tästä? Lukitaanko joku? Onko nämä vaikeita vai helppoja? Musta nämä on aika vaikeita. Sen verran sanon, oli ihan hyvät sielunhoitopäivät tässä keväällä, se viikonloppu istuttiin, ja siellä puhuttiin myös addiktioista. Ja sen verran meille sanottiin addiktioista, jos nyt on kyseessä addiktio, on se sitten vaikka porno tai mikä muu tahansa, että semmoista ei pidä niinku hyssytellä eikä tavallaan antaa sille hyväksyntää, vaan varsinkin jos selkeästi on kyseessä synti, niin mä itse jopa väittäisin, että jotain tuohon P:n suuntaan voi kannattaa sanoa, mutta ei toki jättää sitä siihen, vaan on niin kuin myös seksuaalielämän synteihin on anteeksianto. En mä tiedä, kannattaisiko tarjota sitten vaikka rippiä tässä mahdollisuudeksi tai ohjata siihen. Kyllä. Ja siis jostain syystä Raamattu erityisesti muutamasta synnistä varoittaa usein ja kovin sanoin. Ahneus on yksi, pahan puhuminen on yksi. Ja sitten huorin tekeminen on yksi. Eli jollain tavalla nämä ilmeisesti rikkoo ihmistä erityisen pahasti. Jos sä olet addiktoitunut johonkin, niin siihen sun kannattaa hakea apua, ettei se addiktio sua vie mennessään. Mulla olisi pari keissiä. Mä otan tästä nyt ihan vaan yhden pointin. Mä en jaksa, mä oon siis ihan poikki, kumpa tää loppuisi kaikki. Jos sulla on viittaus siihen, että toinen miettii sitä, että tekisi itselleen pahaa tai tekisi itsemurhan, niin tartu siihen, älä suurentele asiaa, mutta tartu siihen niin kuin jämäkästi ja mielellään ohjaa johonkin sitten, mihin pystyt niin hankkimaan apua. Mulle itselle opetettiin joskus tämmönen, että sun kannattaa ihan pyytää niin kuin itsemurhan tehneen omaisilta semmoinen lupaus, että he ei tee itselleen mitään. Että se on yllättävän tärkeä ihmiselle psykologisesti. Mutta ohjaa hakemaan apua, jos joku miettii. Tartu, älä suurentele, älä paisuttele, älä kauhistele, mutta tartu siihen. Kun sä oot sieluhoitaja, niin ajattelen, että tässä on niinku tämmönen muutaman kohdan niinku ohjetaulu, mitä mä itse olen niinku oppia saanut, niin pyydä Jeesusta apuun. Jeesus on se, joka on sielujen lääkäri. Sitten kuuntele. Se oli kiva, että se tuli heti täältä aluksi, kun mietittiin, mikä on hyvä sieluhoito. Niin te tiedätte, että tärkeää on kuunnella. Ei välttämättä tarjota patenttiratkaisua. Ei välttämättä hengellistää sitä asiaa. Joskus on ihan oikein. Sun on hyvä osata Raamattua. Ja varsinkin, jos joku niin kuin miettii, että onko mä vielä uskossa tai kelpaanko mä vielä Jumalalle, niin sun on hyvä osata ihan Raamatun lauseita ulkoa. Ja vakuuttaa Raamatun sanalla. Mutta sitten, jos sä oot sieluhoitajana enemmän, niin sä epäonnistut joskus. Älä jää märehtiin. Siis epäonnistut siinä mielessä, että varmaan jää semmoinen paha mieli, että mä en kyennyt auttamaan tätä ihmistä. Vaikka voi olla, että se ihminen sai apua, kun se sai vaan niin kuin purkaa sieluansa. Mutta älä jää märehtiin. Sä olet Jumalan työssä siinä, jossa saat jotakuta olla kuuntelemassa ja rohkaisemassa tai näin. Sut on siihen kutsuttu kristittynä ja sut on kutsuttu siihen keskeneräisenä kristittynä. Kaikki me ollaan tässä niin kuin ei tulla valmiiksi varmaan tässä asiassa. Sitten siellä on toisen kerran ihan tarkoituksella, että rukoile. Sun kannattaa ennen, jos sä tiedät, että joku on tulossa sulle sielunhoitoon tai murheitaan jakamaan, niin tuoda se ihminen ja Jeesuksen kasvojen eteen. Sitten sun kannattaa vielä jälkeen rukoilla. Sitten, tarkkaamalla tarkkaa seuraavia asioita. Nyt mä ajattelen, että tässä on niin kuin kaiken tämmöinen pohja ja kaiken alku ja semmoiset asiat, mihin ihan kaikki niin kuin sieluhoidossa palaa. Siinä on Jeesus ristiin naulittuna. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Meidän uskon pohja ja ydin ja keskipiste on se, että Jumala tuli ihmiseksi ja että hän rakasti ja rakastaa meitä niin paljon, että hän kuoli sun syntien puolesta ristillä. Ja nyt sun synnit on annettu anteeksi ja taivas on sulle auki. Ja tämä pohja kestää. Ja tämä on se, mistä niinku loppujen lopuksi kaikki lohtu lähtee. Meillä on kestävä perusta siinä, että synnit on anteeksi Jeesuksen tähden. Taivas on auki. Ja sitten tullaan siihen taivasasiaan. Tämä on yhden kirkkoäidin. Mua harmittaa, kun mä en muista. Tämä on, viittasin jo tässä, että olin sieluhoitokoulutuksessa keväällä ja siellä oli tämmöinen kaveri, joka sitten kertoi tämmöisen sitaatin yhdeltä kirkkoäidiltä jostain kaukaisuudesta. Kaikki kääntyy hyväksi. Ja mä muistan, mä istuin yhden ystävän vieressä ja sitten me niinku katsottiin toisiamme, että kiva, kaikki kääntyy hyväksi. Mutta tämä ei ollut mikään semmoinen niinku lässytys tai self-help tai tämmöinen juttu, että kyllä se siitä. Vaan sitten se opettaja siellä sito sen siihen, mihin pitääkin. Tässä on tyhjä hauta pääsiäisen kolmantena aamuna. Hauta oli tyhjä, Jeesus on kuoleman voittaja. Kerran hän tulee takaisin ja luo uudet taivaat ja uuden maan ja ihan oikeasti kaikki kääntyy hyväksi. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuin siellä ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi, kirjoitan nämä sanat muistiin, ne ovat luotettavat ja todet. Kerran Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa on kaikki kansojen aarteet ja ennen kaikkea, joissa Jeesus itse on. Täällä monet unelmat särkyy ja tulee sydänsuruja ja tulee monenmoista vaivaa, mutta kun me tämä muistetaan ja pidetään ikään kuin katse tässä, mihin me ollaan menossa, niin silloin on helpompi jaksaa myös sitä skeidaa, mikä niin kuin täällä välillä sataa meidän päälle. Roudilla oli joskus, että jos ei olisi sitä maata, jaksaisi en. Se maa on ja sinne tahdotaan auttaa jokaista sisarta ja veljeä jaksamaan ja se on niin kuin sieluhoidon se tärkein tehtävä.